Azatlık'ın algısı sürüyor. Bir şey de geç ki saat 8. Саламатсыздар бы. Кечки азаттык улантабыз. Микрофонда Төрөкулдоров. АКШнын коргоо министри Леон Панетта Кыргызстанга келди. Ал бир нече мүнөт мурдараак Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бусурман Култабалдыев менен жолугушту. Биз жолугушуудагы айтылган сөздөрдүн алгачкы жыйынтыктарына кайрылабыз. Мурдагы президенттин иниси Ахмат Бакиевдин абак жатак жайынан качып кетиши болчойгон проблеманын башына ашты окшойт. Көрсө
жатак абактардан качып кеткен жалгыз эле Ахмат Бакиев эмес, учурда жатак абакка чыккан 2475 соттолуучунун 1327'сине издөө жарыяланган.
Биз бул жеңилдетилген насыяны фермерлердин баары эмес, тааныш билиштери барлар гана алып атканы канчалык чын экенине токтолобуз. Бүгүн 13 март шейшемби.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, азыр азаттыктан соңку кабарлар. Кыргызстанда АКШнын коргоонуу катчысы жүрөт. Уулуу көмүр боюнча министр Шадиевке айып тагылды. Ушул жана башка кабарлар толугу менен. Кыргызстанда АКШнын коргоонуу катчысы жүрөт. Леон Панетта бүгүн Бишкекте Кыргызстандын коргоонуу кеңешинин катчысы Бусурманкул Табалдиев менен жолукту. Жолугушууда Бусурманкулов Манас ава транзиттик борбордун 2014 жылдан кийинки тагдыры боюнча АКШнын туруму ал күнчө белгисиз экендигин билдирди. Сүйлөшүүгө коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев да катышты. Панетта дегенде АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборунда болду. Маалыматтарга караганда ал эртең Ооганстанга учуп кетет. Бишкекке учакта келатканда Пентагондун жетекчиси кабарчыларга Манастагы базаны пайдалануу боюнча сүйлөшүүнү максат кылаарын айткан. АКШда азыр расмий өкүлдөр Ооганстанда америкалык аскерлердин 2014 жылдан кийин да калышынын жолдорун талкуулап жатат. Сирияда Асад парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жарыялады. Сириянын президенти Башар Аль-Асад өлкөнүн жаңы конституциясына ылайык шайлоону 7 майга белгиледи. Бул тууралуу бүгүн Сирия парламентинин интернет сайтында кабарланды. Мунун алдында Бириккен Улуттар менен Араб Лигасынын арачысы Кофи Анан Аль-Асад менен жекшембидеги жолугушуусунда киргизген сунуштарына жооп күтүп жаткандыгын эскерткен. Андан кечээ Түркиянын өкмөт башчысы Тайип Эрдоган жана тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу менен Сириядагы ички согуш чыгып кетүү коркунучун талкуулаган эле. Өзбекстан ШКОнун согуштук машыгуусуна катышпайт. Тажикстандын коргоонуу министрлиги азаттыктын тажик кызматына билдиргенде Шанхай кызматташтык уюмунун июнга белгиленген тынчтык миссиясына Өзбекстан аскер жибербейт. Министрликтин маалымат катчысы Фаридун Махмадалиев бул ШКОнун өткөн аптадагы аскерий өкүлдөрүнүн жыйынында бышыкталгандыгын билдирди. Машыгуу Тажикстандын түндүгүндөгү Чорук Дагон машыгуу базасында өтмөкчү. Орусия, Кытай, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстанда кирген уюмдун машыгуусуна Өзбекстан эмне үчүн кошулбай жаткандыгы тууралуу түшүндүрмө болгон жок. Өзбекстан буга чейин да ШКОнун машыгууларына кошулбай койгон учурлар болгон. Тажик өзбек өкмөттөрүнүн өз ара демил мамилеси да бир канча жылдардан бери начар бойдон кала берүүдө. Уулуу көмүр боюнча министр Шадиевке айып тагылды. Казакстандан радиациялуу көмүрдүн импортталышы боюнча энергетика жана өнөр жай министри Аскербек Шадиевке өз кызматынан кыянат пайдаланган деген айып коюлду. Министрдин орун басары Кайрат Жумалиевке шалаакылык боюнча айып тагылды. Башкы прокуратура дагы бир катар аткаминерлерге айып тагылышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Казакстандан өткөн жылдын август айынан тарта келе баштаган уулуу көмүр бир катар социалдык мекемелерге таркатылып кеткенден кийин быйыл кайра калганы Казакстанга жөнөтүлдү. Шадиев өзүнө коюлган айыпты мойнуна албай келет. Жатак абагына чыгарылгандардын жарымынан көбү издөөдө. Кыргызстандын жатак абактарындагы соттолуучулардын 54% издөөдө. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз борбору билдирди. Ага ылайык жатак абагына которулган 2475 соттолуучунун 1327'сине издөө жарыяланган. Кыргызстанда жалпы жөнүнөн 15 жатак абагы бар. Бул абактардын бирине которулган Ахмат Бакиев ай башынан бери дайынсыз жоголууда. Бүгүн жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы жатак абагына мыйзамдын чегинде которулган болчу деп билдирди. 2010 жылдагы башаламандыктар боюнча 7 жылга эркинен ажыратылган Ахмат Бакиев 3 мартта жеке ооруканадан качып кеткени кабарланган. Климаттын өзгөрүшү Азиядагы миграциянын өсүшүнө түрткү болот. Азиялык өнүктүрүү банкы климаттын өзгөрүшү пайда кылган жаратылыш кырсыктарынын кесепетинен үстүбүздөгү кылымда Азияда 42 миллиондон ашык киши орун которууга мажбур болушу мүмкүн экендигин эскертти. Банктын директору Бартедес уюмдун интернет сайтында жайгаштырылган видеодо буларды айтты.
So we're releasing this report to present governments.
Биз бул отчетто өкмөттөргө бул кыйынчылыктарды көңүлгө алып, климаттын өзгөрүшүнөн улам жаралган миграция коркунучун артыкчылыкка айлантуу жаатындагы иш аракеттерди сунуш этели дедик, деди ал. Банктын маалыматында 2010 жылы Пакистан менен Кытайдагы селдерден улам эле 20-30 миллиондон ашык киши үй жайсыз калган.
Рахмат, бүгүнкү күндүн башкы окуялары менен жаңыл жүз менен тааныштырып атат. Кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кеңирээк окуңуздар. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Негизи 15 мартка чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу автожолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн деп эскертишти. Кооптуу аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так кармаш керек. Эртең Кыргызстандын айрым аймактарында түнкүсүн кар жаайт, күндүз дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй ысык көл облустарында түнкүсүн 8 градуска чейин суутат, күндүз 6 градустай жылуу болот. Талас, Баткен облустарында түнкүсүн 9 градус суук, күндүз 6 градустай жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында болсо түнкүсүн 8 градус суук, күндүз 7 градус жылуу болот. Нарында сууктун күчү түнкүсүн 14 градуска чейин жетет, күндүз болсо 6 градустай жылуу болот. Башкала, Бишекте эртең түнкүсүн кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу. Ошентип күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Азыр эле кабарларда айтылгандай, бүгүн Кыргызстанга АКШнын коргоо министри Леон Панетта келди. Ал кыргыз жетекчилиги менен транзиттик борбор регионалдык коопсуздукка байланыштуу маселелер боюнча сүйлөшүп атат. Леон Панетта бир аз мурдараак Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалтиев менен жолугушту. Ушул жолугушуу кандай өткөнү тууралуу азыр эле ал андан келген Бишкектеги кабарчыбыз телефон аркылуу түз байланышта турат. Кубат Касымбеков биз менен байланышта. Кубат, сөз сизде.
Рахмат Турокул, өзүңүз азыр эле белгилеп кеткендей, АКШнын коргоо министри Леон Панетта баштаган делегация менен Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы жана коргоо министри менен жолугушуусу саналуу мүнөттөр мурда аяктады. Эскертсек, бул жолугушуу дээрлик ушу басымдуу бөлүгү АКШнын Кыргызстандагы жүктөшү борборуна багытталды десек болот. Жолугушуунун башында Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдиев АКШнын Манас аба майданындагы транзит жүктөшү борбору тууралуу Кыргызстандын так позициясын билдирди. Бузурманкул Табалдиевдин айтымында 2014 жылдын июнь айынан тарта, тагыр айтканда, база тууралуу келишим аяктагандан кийин Кыргызстанда АКШнын аскердик базасы болбошу керектигин билдирип кетти. Бул база, бул транзиттик жүк ташуучу борбор жарандык бир базага айланышы керектигин белгиледи. Ошондой эле өз сөзүндө Бузурманкул Табалдиев ушу транзиттик жүк ташуучу борбор боюнча АКШнын так позициясы алигиче Кыргызстанга белгисиз болуп жатканын баса белгиледи. Мындан улам 2012 жылы так ушул АКШнын базасынын тагдыры чечилиши керектигин айтып, ушул маселени чечүүгө өзүнүн кесиптештерин дагы үндөп кетти. Бузурманкул Табалдиев бул АКШнын базасын жарандык бир базага айландыруу демилгеси АКШ менен таптакыр бир кызматташты өзөт экенин билдирбей турганын, тагыраак айтканда, Кыргызстандагы ушул Ооганстандан АКШнын күчтөрү кеткенде коопсуздук кандай болот деп бир кулак салып турганын, мындан улам коопсуздукту бекемдөө үчүн ар кыл багыттагы жардамдарды көрсөтө турганын белгилеп өттү. Анын ичинде ошол эле ар кандай жүк ташууларга көмөк көрсөтүү, коопсуздук сактоо көмөк көрсөтө турганын билдирип кетти. Жыйынтыгында калган бөлүгү, жолугушуунун калган бөлүгү жабык түрдө өттү. АКШнын коргоо министри так кандай сөздөрдү айтканын биз өз кулагыбыз менен уга алган жокпуз, бирок жолугушуу бүткөндөн кийин АКШнын Азаттыкка Бузурманкул Табалдиев пикирин билдирди. Жыйынтыгында АКШ транзиттик жүк ташуучу борбор тууралуу сүйлөшүүгө макул экендигин билдирген экен. Тагыраак айтканда, Бузурманкул Табалдиевдин айтымында апрель айында АКШдан атайын түзүлгөн топ Кыргызстанга келип, так ушул транзиттик жүк ташуучу борбордун тагдыры кандай болот, ушул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт экен. Ошондо гана АКШнын так позициясы ачыктылары белгилүү болду. Бул жолугушууда АКШ буга чейин айтып келгендей, АКШ жүк ташуучу борбор тууралуу эч кандай так позициясын билдирбептир. Буга чейин өзүңүздөр билгендей 2014 жылдан кийин келишим бүткөндөн кийин баардыгы чечип кетти деп айтып келчү эмес беле. Анан бул жолу болсо ушу апрель айында топ түзүлүп, атайын топ гана өздөрүнүн АКШнын позицияны ачыктай тургандыгын билдириптир. Демек, бул жолугушун жыйынтыгында апрель айында жукташтуу борбор тууралуу сүйлөшүүлөр башталат деген бир жыйынтык келип чыгыптыр.
Демек, келерки айда башталат турбайбы? Анан кубат Ауганстандан азыр эл аралык күчтөрдүн аскерлерин 14-жылдын аягына чейин чыгарып кетиши керек, чыгарып атат. Анан мында бул процессте Кыргызстандын үлүшү же салымы кандай боло тургандыгы тууралуу да сөз болуптурбу?
Бул тууралуу буга чейин эле белгиленгендей, ушул Бузурманкул Табалдиев АКШнын күчтөрү чыгып кеткенден кийин деги эле Кыргызстанда гана эмес, борбор Азияда коопсуздук маселеси бир маселе болорун, коопсуздукка көңүл бурулуш керектигин билдирип, бул багытта Кыргызстандагы ар кандай өзүнүн жардамын көрсөткөнгө даяр экенин белгиледи. Бирок так абал кандай болот, абалга Кыргызстан кандай карайт, бул боюнча өздөрүнүн пикирлерин билдире алган жок. Эскертебизчи, буга чейин дагы Улуу Британиянын коргоо министри Кыргызстанга келген болчу, бирок ал учурда мындай Ауганстандан аскерлерди чыгаруу маселеси талкууланган эле.
Леон Панет Бишек бүгүн кечке жуук келбедиби, анан келип азыр мына коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдиев менен жолугушту. Анан эртең Ауганстанга учуп кетери айтылды. Анын ортосунда дагы башка сүйлөшүүлөр жүрөт бекен?
Ошол сүйлөшүүлөрдү баарыбыз кызыккан бир суроо болду, дагы кимдер менен жолугат, дагы кандай маселелер талкууланат деп суроо салдык. Бирок ушул коргоо министринин расмий протоколу дагы, АКШнын Кыргызстандагы элчилиги дагы мындан башка жолугушуу болбойт деп билдиришти. Анткени алар эртең ошол Ауганстанга учуп кетет деп белгилешти. Бул маселени тактоо үчүн буга чейин эле күндүз Кыргызстандын президентинин басма сөз кызматын ача алган элек, алар дагы Кыргызстандын президенти менен жолугушуусу күтүлбөйт деп билдирген болчу. Бирок албетте бул Леон Панеттен өзүнүн келген эле мындай күтүүсүз болду. Эмне үчүн мындай алдын ала айтылган эмес пикирлерди айтканыбызда, алар албетте бул коопсуздуктан улам мындай жолугушуулар дагы мындай өзүнөн өзү бат баттан белгиленгенин айтты. Анан азырынча биздеги маалыматтар ушундай, бүгүнкү жолугуштан башка эч кандай жолугушуу болбойт деп белгилешти.
Рахмат сизге. Биздин кабарчыбыз Кубат Касымбеков Кыргызстанга АКШнын коргоо министри Леон Панеттанын келгенден кийинки жолугушуулары жөнүндө, тагыраак айтканда Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдиев менен жолугушуусу жөнүндө айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Берүүбүздү күндүн дагы бир маанилүү окуясына улантабыз. Мурдагы президенттин энеси Ахмат Бакиевтин абак жатак жайынан качып кетишине байланышкан маселе эртең жогорку кеңештин сессиясынын күн тартибине коюлуп калышы мүмкүн. Мындай демилгени бүгүн коопсуздук жана коргоонуу комитети көтөрдү. Ушул эле күнү тиешелүү расмий органдар билдирүүлөрдү жасашты. 3 марттан бери дайыны жок Ахмат Бакиевдин айланасындагы жаңы жагдайларга кабарчыбыз Бакыт Асланов токтолот.
Беларусьта башкалкалап жүргөн президент Курманбек Бакиевдин Бишкектин жатак абагындагы иниси Ахмат Бакиевдин качып кетишине ким шарт түзүп берди деген суроо учурда коомдук саясий чөйрөнүн назарын буруп турат. Бул маселеде 1 мурда күчөтүлгөн тартипте 7 жылга эркинен ажыратылган Бакиевдин жазасынын жумшартылып, кыскартылып, жатак абакка которулушун чечмелүү аракети алдыңкы планга чыкты. Бул күмөндүү суроолорго жооп берүүчү саналган сот тармагы да, жазаларды аткаруу мекемелер башкармалыгы да өз чындыгын айтып, аны далилдөө аракетинде. Жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Рысалиевдин айтымында Ахмат Бакиевди жатак абакка которуу чечими узак убакыттан бери эле көтөрүлүп келген.
Ален райондук соту 2011-жылдын 23-декабрында номер 47 колониянын администрациясынын сунушун караган. Анда Ахмат Бакиевди үй камагына чыгарып берүү боюнча өтүнүч келтиришкен. Резонансты жараткан болгондугуна байланыштуу бир нече жолу сот кайра өтүнүчүн канааттанып артка кайтарган болчу. Бирок ошол 47 колониядан атайын прокуратуранын өкүлдөрүнөн Ахмат Бакиевди жакшы маанайда мүнөздөгөн өтүнүч келип түшкөн. Ошондой эле алар Ахмат Бакиев өзүнүн жазасынын 1/3 өтөп койгонуна байланыштуу аны үй камагына чыгарып берүү боюнча өтүнүч келтиришкен.
Сот тармагы жоопкерчиликти жүктөп жаткан жазаларды аткаруу кызматы Ахмат Бакиевди жатак абакка которуу маселеси саламаттыгы начарлап кеткенине байланыштуу чыкты деп билдирүүдө. Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Александр Никздаровдун ынанымында бул жагынан аталган мекеме мыйзам бузган жок.
Жаза жөнүндө кеп болсо, жаза аткаруу кызматы моралдык жактан гана күнөөлүү болушу мүмкүн. Калган милдеттердин баарын толугу менен аткарып жатканбыз. Биздин көзөмөлдөө гана функциябыз бар. Бул милдетибизди күнүгө аткарып, Ахмат Бакиевди ооруканада текшерип жатканбыз. Күнүгө биздин кызматкерлер барып, анын бар жогун карап турушчу.
Ник Старфтын маалыматына караганда, мекеме кызматкерлери акыркы жолу Бакиевке 2 мартта ооруканага барып жолугуп, кол койдуруп кайтышкан. Маалыматка чынын айтымына караганда, жатак абактардан качып кеткен жалгыз эле Ахмат Бакиев эмес, учурда жатак абакка чыккан 2475 соттолуучунун 1327'сине издөө жарыяланган. Ал ортодо маалымат каражаттарында мурдагы президенттин иниси, премьер-министр Өмүрбек Бабановдун көмөгү менен чыгып кетти. Ал гана эмес, 3 мартта Катарга учкан өкмөттүн учагы менен кетиши мүмкүн деген жоромол пайда болду. Мындай айыптоолорду өкмөт башчынын тарапкерлери четке кагып, транспорт прокуратурасы бул маалымат далилденбегендигин кабарлады. Чек ара кызматы Ахмат Бакиев чек арадан чыккан жок деп, Ички иштер министрлиги издөө уланып жаткандыгын билдирүүдө. Акыркы расмий маалыматка караганда, Ахмат Бакиев жабырлануучу Жалал-абаддык ишкер Касым Исмановго сот төлөп берүүнү милдеттендирген айыппулду да кайтара элек экен. Жабырлануучунун адвокаты Икрамидин Айткулов айыпкердин жоопкерчиликтен кутулуп, качып кетишине башкы прокуратурадагы колдоочусунун жумуштан алынышы себеп болду деп жоромолдоду.
Моя версия такая, что взяли с работы вот это вот.
Менин оюмча, башкы прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаевдин жумуштан алынышы менен байланыштуу болушу мүмкүн. Бактыбаев башкы прокуратуранын жетекчилеринин бири катары Ахмат Бакиевке ар тараптуу жардам берип келген эле. Ошондуктан Рыскул Бактыбаев жумуштан алынган соң, Ахмат колдоочусуз калганын түшүндү да качып кетти деген ойдомун. Себеби Ахмат Бакиев эртедир кечтир баары бир кылган кылмыштары үчүн жоопкерчиликке тартылып, камакка алынмак.
Дела возобновят, его привлекут опять.
Башкы прокуратуранын мурдагы биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев болсо, мындай жоромолду калыпка чыгарды.
Мен эмне сотто экенмин, аны эме кылып алын дела сотто болчу, ал уже асуусун. Биринчиден, экинчиден мен азыр жумушум жок жүрөм. Кто я такой? Ушуга ал жалган ал. Икрамидин Айткуловдун өзүнүн башка интереси бар ошол.
Ошентип Кенже Бакиевдин качып кетиши ар кандай жоромолдор менен имиштерге ширелип, бирок жоопкерчилик кимдин мойнуна жүктөлөрү белгисиз турат. Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргоонуу комитети болсо, бул маселени парламент сессиясынын күн тартибине киргизүү керек деген дымагын 13 марттагы отурумунда билдирди. Комитеттин төрөгө орун басары, Ата мекен партиясынан депутат Жомарт Сапарбаевдин айтымында:
Биякта көп нерселер төп келишпейт. Мен жеке оюм, биякта албетте кызыктар адамдар, биякта паракорчулук маселеси да бар. Анткени мунун баары даярдалынган, атайын түрмөдөн чыгарышып, ошо мунапыстык берилип, бирок мунапыстык берилбеш керек болчу. Анткени ал өкмөткө 6 миллион сом карыз азыр деле. Жана кээ бир кызыктар болгон адамдардын тийчеси бар да. Булар же акча алган, же өзүнүн жеке кызыкчылыктары бар болгондуктан бияка жардам беришкен. Биякта түздөн түз ГСИндин күнөөсү бар. ГСИн соттордун күнөөлөрүн толук карап чыгыш керек.
Ахмат Бакиев агасы Курманбек Бакиев президент болуп турган кезде Жалал-абад облусунун көмүскө губернатор катары эл оозуна алынган. Июн окуясынан кийин Жалал-абадда жашынган жеринен кармалып, кылмыш кодексинин 11-беренеси боюнча айып тагылган. Азыр Кыргызстанда жаза мөөнөтү мурдагы президенттин дагы бир жакын тууганы, агасынын баласы Санжар Бакиев өтөп жатат. Ички иштер министрлиги Ахмат Бакиевдин жагдайы кайталанбаш үчүн Бакиевдердин акыркысын катуу көзөмөлгө алуу зарылдыгын эскертти. Санжар Бакиев массалык башаламандыкты уюштурган, мыйзамсыз куралдуу топторго качкан деген өңдүү беренелердин негизинде күчөтүлгөн тартипте 10 жылга кесилип жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын шейшембилик чыгарылышын тыңдап атасыздар. Студияда Төрө Кулдоров. Күндүн башкы окуялары. Кыргызстанга АКШнын коргоо министри келди. Сирияда президент Башар Аль-Асад парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жарыялады. Өзбекстан болсо Шанхай кызматташтык уюмунун согуштук машыгуусуна катышпай турган болду. Ушул жана башка окуяларды Азаттык чекиткечи сайтыбызда. Берүүбүздү улантабыз. Ош облусунда 600 фермер жеңилдетилген насыяга ээ болду. Бирок чарбакерлер насыя алымынын түшүгү көп болуп аткандыгын айтып атышат. Банктар болсо бул процесс мурдагы карганда бир кыйла жөнөкөйлөшкөнүн белгилешет. Ошто фермерлер кантип кредит алат? Кабарчыбыз Эрнис Урматов кызыкты.
Ош шаарынын жакасындагы Жапалак айылында чакан чарба түзүп иштеп келаткан фермер Жамалдын Базарбаев жеңилдетилген насыяга араңдан ээ болду. Саналуу документтери 2 айдан бери бүтпөй атып, мынтип ала турган акчасынын суммасы да аз болуп калды.
Мен максимально 300 000 алайын деген ниетим бар. Бирок 300 000 азыр акча калбай калыптырмын, мен кечигип калыптырмын. Баягы документтерди тууралап жүрүпчү. Азыр 150 000 беребиз деп атышат. Сарайдын документи жок эле да, ошону через госрегистр, госактты алып, ошону тууралаганга убакыт өтүп кетти. Мынау жеңилдетилген кредит берип аткандан бери радио телевидениядан угуп туруп, Ошо документтерди турладым да. Ошого аракет кылып, мына уже илешип калдым, аламуда калса. Жеңилдетилгенге бултур илешпей калганмын.
Фермер Базарбаевдин айтымында жеңилдетилген насыя дагы бир канча дыйкандарга жетпей калды.
Мал ошогон чарбадарлар айыл жеринде бүт жери бар, малы бар, акчасы жок. Жер айдайын десе акчасы жок, майыгы жок. Жерди азыр билесе эксең обязательно ага дары-дармек бериш керек, удобрение. А мал баксаң чөп, жем кымбат, аны сатып алыш керек. Ошол акчанын бардыгы ошол жакка кетет да. Баягы именно мал чарба деп туруп, баягы сарайларды салып, малды көбөйткөн чарбадарларга мындан дагы аз процентти бериш керек акчанычы мамлекет. Эгерде ошол путуна туруп, ошо мамлекетке кичине пайда келтирсин деп турган болсок, процентти мындан дагы азайтыш керек. Казакстанда кандай болуп атат? Процент аябай аз. 3%, 4%, 2%ден беришет. А бизде эмне үчүн биздин мамлекет андай кыла албайт? Кылса болот да.
Кара Суу районунун бирлешкен кыштагынан келген Кимсан Максатова да насыя алууда кичинекей эле маселелер чоң түйшүккө айланып кеткенин айтууда.
Биринчи алып атканда документ көбүрөөк кетет экен, эми баарыбир сурайт да. Ал жерде кредитиң барбы, бул жерде кредитиң барбы деп сурайт экен. Кээ бир адамдар 3-4 жерден алып атат, кыйналып калат десе керек да. Анан эми бизге окшогон пенсионерлер бир жерден алып ошону төгүп алса да чоң нерсе деп бир эле жерден алабыз. Анан бирок банктардан сурайт. Биринчи тапшырганда биздин мен кыйналган жерим нотариус болду. Нотаристи бир жерден алып барып кайтып көс регистрде төлө, нотариуске төлө, ошону сал кыйын болот экен.
Деген менен жеңилдетилген насыяны таркатуучулар насыя алууда азыр кыйынчылыктар дээрлик жок болуп калганын белгилешет. Айыл банктын Ош филиалынын башкы адиси Курманбек Мамажусупов мындай дейт.
Бул кредит азыр негизинен эки тармакка бөлүнгөн айыл чарбасында. Мал чарбасына, анан жер иштетүүгө деп туруп. Азыркы моментте биз ушул эки тармакка берип атабыз. Негизги эле документтери болуп жерге иштетем дей турган болсо, жердин документтери керек болот биринчи очередте. Анан өзүнүн паспорттору, жолдошунун паспорту, анан калганы уже мына күрөө, күрөөгө эмне коет? Ушул документтер керек да. Ушулар менен эле биз залогу жетиштүү болсо биз беребиз ошол сумманычы.
2012 жылдын башынан баштап Айыл банк жана РСК банктар аркылуу Ош облусунда 600 фермерге 70 миллион сомдон ашык насыя берилген. Фермерлер насыяларды массалык маалымат каражаттары аркылуу жана жергиликтүү бийликтерден угуп, анан келишкенин айтышат. Ош областык администрациясынын экономикалык өнүгүү жана финансы бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Светлана Абдрасулова азаттыкка мындай деди.
Өкмөт тарабынан, биз тарабынан, облай администрация тарабынан аябай каттуу көзөмөлгө алынып турат. Эч кандай бул жерде тааныш билиш, эч кандай коррупция деген иштер болбой. Эгерде документтер туура келип бардык фермерлерге, ошо дыйкан чарбаларга документтери туура келсе, алар жөн эле кредит алууга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бүгүнкү күндө Айыл банк жана РСК банк тарабы аркылуу жашыл эле берилип жатат. Эч кандай арыз даттануулар боло элек азырынча.
Бирок ошол эле кезде жеңилдетилген насыялар тааныш билиштерге берилип кеткен учурлар болуп жаткан айтылууда. Мындай фактыларды айрым фермерлер өздөрү да тастыкташат. Фермерлерге 7% насыя берүү үчүн былтыр 500 миллион сомго жакын каражат бөлүнсө, быйыл казынадан 1 миллиард сом каралган. Эрнес Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун угадастар. Кыргызстандын улуттук китепканасы кечээ тартуучунун күнү деп аталган акцияны өткөрдү. Ошондой эле экс-президент Роза Отунбаева китепканага белекке берген 500 баалуу китеп көркөм альбомдордун көргөзмөсүн да ачты. Бул саамалык жөнүндө китепкананын директору Жылдыз Бакашева менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу маектешкен эле.
12 мартта Кыргызстандын улуттук китепканасында тартуучулардын күнү өттү да. Буга байланыштуу Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева улуттук китепканага китептерди да тартууга бергени маалымдалды. Канча китепти берди Роза Отунбаева?
Роза Отунбаева бизге 500ге жакын өтө бир уникалдуу полиграфиялык жактан дагы абдан мыкты жасалгаланган, ал эми мазмуну жактан ушул биздин окурмандардын табитин абдан жакшы тарбиялай турган баягы ар кайсы өлкөлөрдүн тарыхынын, маданиятынын эстеликтери болуп эсептелген сейрек жана баалуу ошондой илимдин ар кыл тармактары боюнча саясат, экономика, тарых, философия боюнча китептерди берди. Мына ушул китептер баардыгын биз атайын көргөзмө кылдык. Жүрөккө жеткен тартуу деген көргөзмө, ошол көргөзмө көпкө чейин созулмак.
Жылдызайым, демеөрчү спонсорлор менен меценаттарды кызыктырууга багытталган мына ушул жүрөккө жеткен тартуу акциясы биринчи жолу өткөрүлдүбү?
Негизи биздин китепкана ачылганда 1934-жылы бизге Россиянын Ленин атындагы улуттук китепканасынан жана Ленинграддагы Салтыков Щедрин атындагы китепканадан абдан баалуу китептер тапшырылган. Алгачкы китеп басчу Иван Федоровдун Островская Библиясы, апостолу тапшырылган жана көп мындай фонддун түзүүгө негиз болгон ар кайсы тармактар боюнча китептер анан көркөм адабий китептер тапшырылганда, мына биздин улуттук китепкана уюшулгандан бери 78-жыл кетип атат. Биздин фондубузга баягы өзүнүн кол жазмалары менен улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов, Касымалы Байдинов, Алы Токонбаев, тарых илимдеринин доктору Жамгыр Чиинов жана башка көптөгөн адамдар өздөрүнүн китептерин тапшырышкан. Ушу азыркы эле биздин кыргыз эл баатырлары, биздин Сооронбай Жусуф агайыбыз, Бексултан Жакиев агай дагы көп дайыма китептерин тапшырып жүрөт. Ал эми ушул китеп тартуулоо салты кийинки жылдарда дагы мына кыргыз эл акыны көзөтүп кеткен Жалил Садыков агай өздүк китепканасынан 3600 китебин бизге мураска келтирип берген. Академик Шейман дагы 15000ге жакын китебин ошо улуттук китепканага берсин деп мураска калтырганда, бирок булардын баардыгы жазуучулар, баягы китептин баркын билген адамдар. Ал эми саясий ишмерлерден, саясатта жүргөн адамдардан биринчи жолу Кыргызстандын экс президенти ошо Роза Исаковна Отунбаева өздүк китепканасын бизге белеге тартуулады.
Улуттук китепкананын окурмандары Роза Отунбаева берген кайсы бир китепти колдонуп атып, ушул китеп мурдакы президенттин тартуусу экенин кантип билет?
Китептерди алганда азыр биз атайын өзүнчө китеп жолу деген бар да, мына ошол китеп жолунда сөзсүз түрдө бул китеп же белекке берилди, же бул китеп сатып алынды деп белгилеп кетебиз. Китептерди карап көрсөк, чындыгында өтө сейрек кездеше турган китептер окурмандардын колуна тийип жатат. Мисалы үчүн жана Российская музейная энциклопедия деген, бул тарыхта музей ишинин жалпы гана көрүнүшүн чагылдырбастан музей ишинин тарыхы, теориясы боюнча көп жылдык изилдөөлөрдөн турган китеп экен. Өзүнчө бир уникал китеп. Ал эми жана Россиянын 15-жылындан берки уникалдуу тарыхый эстелиги болгон Москва Кремлинин архитектурасы жөнүндө дагы бир өзүнчө бир Московский Кремль на рубеже тысячелетий деген чоң окумуш сонун китеп түштү. Микеланджелонун жана фрески Сикстинской капелла деген китептер бир өзүнчө бир уникалдуу китептер. Ал эми бул Россиядагы Собрание государственного Эрмитажа деген китеп бар. Бул андан тышкары Врубель, баягы Сальвадор Дали, анан ар кайсы өлкөлөрдүн баягы фото альбомдору, бул ар бир эле китепкана ал баягы бүгүнкү күндө сатып ала турган мүмкүнчүлүгү жете турган китептер эмес. Себеби абдан кымбат, абдан полиграфиялык жактан да мыкты жасалгаланган, мазмуну жактан дейм бир мазмундуу китептер да. Муну бизге тапшырып жатканда Роза Исаковна, ошо биз өзүбүз барып китепканасынан ташып алдык, ар бир китептин тарыхын айтып, өзү ар бир китепти колу менен кармап, качан кайсы убакта кайсы жактан сатып алганынан өйдө бизге ушунчалык айтып бергендигине таң калдырды.
Улуттук китепканага жаңы китептерди сатып алганга казынадан жылыга акча бөлүнүп турса керек.
Бул маселе албетте биздин бүгүн баардыгы келе эле баягы биздин бүгүнкү күндө мамлекетибиздин экономикалык акыбалына байланыштуу деп биз түшүнөбүз. Мисалы үчүн биздин улуттук китепканага 1994-жылга чейин ушул фонддук комплекттүү жакшы жаңы китептерди сатып алууга атайын каражат дайыма бөлүнүп келген. Ал эми ушул 1994-жылдан баштап ушул фондко атайын ушу китеп сатып алынсын деп акча албетте бөлүнбөй калды да. Чындыгын айтыш керек, мына бул жалгыз гана биздин улуттук китепкананын фонду бул проблемасы эмес, бул жалпы республика боюнча китепканалардын проблемасы эмес.
Былтыркы жылы канча китеп өзүңүздөр сатып алдыңыздар?
Бизде бюджеттен чыккан атайын эсеп бар. Мына ушул атайын эсепке түшкөн каражаттан сөзсүз түрдө биз ай сайын жаңы китептерди алып турабыз. Мисалы үчүн Кыргызстанда чыккан баардык китептер толук менен биздин улуттук китепканага түшөт. Андан тышкары биз улуттук китепканага авторлор белеке беришет. Мисалы үчүн былтыр жалпы саны 26000ге жакын китеп улуттук китепканага түштү.
Улуттук китепкананын директору Жылдыз Бакашова менен Амирбек Азамов маектешкен.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бүгүн бизде уктурулуп аткан бардык кабар макалалар азаттык чекит кейжи сайтында. Окуялар кандай өнүгөрүн эртең таңкы саат 7:00 тарта таңкы азаттан угуңуздар. Сиздер менен бул аптада Жанар Акаев бирге болууда. Мен Төрөкул Дооров 13 мартта кечки азаттык туушту менен жыйынтыктайм. Жакшы калыңыздар.